Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge. Fem strake tap på Anfield for første gang i historien. En titeldrøm fra jul som nå ligger i tusen knas. Og nå begynner det til og med å spøke for Champions League-deltagelse neste sesong. Vi står definitivt oppe i den største krisen i Liverpool under Jørgen Klopp. Velkommen til Pausepraten, det Cop-Ite-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og i dag det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som med for å diskutere den situasjonen Liverpool nå står i. Den ubehagelige sannheten denne. Siden kampen mot Crystal Palace det nå spilt 12 kamper. På de 12 kampene står Liverpool med 3 seire, 2 uavgjort og 7 tap, og bare 11 poeng til sammen. Det ville tabellmessig gitt en 17. Plass med bare West Bromwich, Newcastle og Southampton bak oss i denne perioden. Selv det desiderte bunnlaget Sheffield United, som vi riktig nok slo forrige helg, har samlet flere poeng i denne perioden. Vi har riktig nok vært godt vant de siste sesongene, men det jo et vanvittig fall vi ser her. Liverpool nå på 7. Plass på tabellen. Hvordan har vi havnet her? Torbjørn, du kan jo få lov å begynne.
Ja, jeg liker ikke å prate om det, og jeg har pratet mye om det før. Jeg føler jo at roten til det meste som vondt kommer ikke utenom at det skader. Vi mot Chelsea i går kveld så hadde vi et midtforsvar med... Jeg vil si fjerde og i beste fall sjette valg. Vi hadde midtbaneankere nede i det sentrale forsvaret. Vi manglet kaptein på midtbanen i Henderson. Vi manglet de to største lederne i Van Dijk og Henderson. Så det føler jeg den viktigste årsaken og det som på en måte spredning til alt som har skjedd. Og så kan du... prate om mye annet. Det klart selvtillit, rytme, balanse, plattform. Altså det blir påvirket alt dette her. Og så har du kommet inn i en vond sirkel, og det klart nå det, kan du sikkert peke på veldig andre ting. Altså vi sliter veldig med å skape sjanser. Men i bånd her så føler jeg at vi har ikke greid å takle at vi har hatt så mye folk ute, og ja, det den beste forklaringen jeg kan gi. Jeg tror det mange som klør seg i huet hvordan det går an, og dette sånn som vi har gjort siden nyttår. Vi ledet tabellen ved nyttår, men det det jeg sånn umiddelbart mener er hovedårsaken, og så håper du vel kanskje at de mentale monstra skulle reise seg igjen, og at vi skulle virkelig stå sammen, og jeg hadde jo kanskje en sånn liten tanke for eksempel nå, at alle de problemene vi har hatt, for det har jo kommet lassevis med negative ting her, men altså at mora til Klopp går bort, faren til Alisson, at det også skulle bidra til at klubben sto sammen, laget sto sammen, nå går vi ut og slåss. Men det når ikke skjørtelytet der, når ikke trua der, så det vanskelig. Og det blir stadig pratet om at den siste passningen der, det mye nesten. Men det litt typisk når du ikke har trua, altså når det ikke flyt, altså da kommer du gjerne, da reagerer på det som skjer, ikke før det som skjer. Så jeg har ikke noe veldig bedre oppsummering på det, altså, men for meg så fortsatt det at vi har de tre senior midtstopperne skadet, roten til det meste som gærent her.
Hvordan ser du på det, Tore?
Ja, det jo lett å være enig i det, for det i hvert fall det jeg selv sitter og tenker på når jeg ser kampene. Altså det du føler, altså du har dette med selvtilliten, du har dette med, vi har ikke trua lenger, og spesielt ikke når vi får mål imot, og det ser du jo på de siste, si, viktige 20 minutterne av kampene når du jager en scoring, så vi ikke der, vi gjør ikke de rette tingene, vi gjør ikke nok. Ja, det en sånn der, det blir spredt en sånn følelse hos alle og enhver som involvert, at det nesten, vi føler at nesten uansett hva de prøver på, så vil de ikke lykkes, og det jo egentlig det som også skjer, men det klart å begynne den tanken i hodet og stadig hos flere og flere, så blir det også verre og verre å utføre det. For en snakk om mentality mønsters, men du blir ikke, det ikke en av- og på-knapp, det noe som bygges opp i det, og det noe som vi så, vi fikk etter hvert som vi begynte å bli veldig gode som lag, som en sterk fellesskap, lang seiersrekke. Og når du i den seiersrekken, når du står i den flytsona og får motgang og kommer under 1-0, som vi ofte gjorde i fjor, og for så vidt også faktisk i høst, så han ligger vel den trua og nok til å snu det, men det helt borte nå. Der har vi ikke sjans. Det nesten sånn du kan si så sterkt, at kommer mitt mål unna, så vi ferdige, og det vi sett i alt for mange kamper nå. For å si det veldig enkelt, du følte det var en periode, det var ett bål du måtte slukke, det var ett problem vi sleit med. Men nå føler en på et vis liksom at det problem nesten over hele rekka. Altså det får spredt seg sånn at hele laget du føler du på felgen, og at vi setter en negativ rekord som klubben aldri har opplevd før på nesten 130 år, det oppsummerer jo dessverre veldig godt hvor vi står akkurat nå.
Det jo noe med selvtillit, at det noe som tar veldig lang tid å bygge opp, men veldig raskt å bryte ned også. Torsdag var Chelsea motstander på Anfield, og det ble jo et nytt tap da, denne gangen med 1-0. Og så tar det altså 85 minutter før Liverpool får sin første avslutning på mål, men selv da så blir det jo ikke en skikkelig slutspurt slik som vi vant med, og det mangler litt denne aggressiviteten man er vant med å se et topplag som skal jage en utligning har. Men hvordan vil dere oppsummere det dere fikk se i den kampen her da?
Altså jeg oppfatter det som at Liverpool gikk ut offensiv i huet, vil jeg si til den kampen der. De prøvde. Jeg tror ikke det var noe feil med innstillingen. Og de ønsket å angripe Chelsea, og igjen så var det som vi prater om, at det var liksom nære på. Altså det blir veldig mye, det blir lagt vekt på veldig mye at det er et skudd på mål og sånt, men jeg synes det var en del situasjoner, i hvert fall før Chelsea skåret, hvor du satt med følelsen at dette var nesten. Men samtidig så hadde du følelsen av at vi var sårbare hele tiden bakover også. Det var liksom litt sånn på knivseggen, og jeg synes jo det trist å se på vår manager etterpå, for det helt tydelig, og mitt eget, hva skal jeg si, min egen sinnsstemning etter kampen var at jeg var ikke forbanna, for jeg følte de prøvde. Dessverre så var det bare ikke godt nok, og helt ærlig så mener jeg at Chelsea så ut som det beste laget i den kampen der. Og når du ser Jørgen Klopp etterpå, så han vet ikke hva han skal si, rett og slett, sånn føler jeg det. Han oppgitt, han føler han har gjort alt, det funker ikke, vi med god stund, men til lengre kampen går, til mindre får du tro på at vi skal score et mål. Jeg satt vel egentlig aldri med følelsen at dette her greier vi å snu. Når Chelsea hadde scoret. Det klart, Jürgen leder for en prestasjonsgruppe, så han må også tenke litt sånn taktisk, prøve at her kan vi ikke gi opp, her må vi være litt positive, men for å være helt ærlig, en del av det han kom med etter den kampen der var ren svada, etter min mening. Altså, han konkluderte med kampen med at det var en jevn kamp hvor det ble avgjort av en enkeltmannsprestasjon. Det synes jeg var helt... Det var helt feil å si for så vidt, og jeg synes også liksom de forklaringene han hadde på de byttene og så videre, og det bare viser at dessverre akkurat nå så han sånn som spiller han det, de vet ikke helt hva de skal gjøre. Det har gått i lås, og de har ikke noe formel for å løse det akkurat nå, og det... Veldig deprimerende å se, men altså, som sagt, den kampen det går, jeg kan ikke sitte og si at de ikke prøvde. Jeg tror de prøvde, og jeg tror heller ikke de ga opp, men de visste ikke hva de skulle gjøre. Sånn er det jeg ser det, og dessverre, ligasesongen for meg nå, det er først og fremst å redde stumpene, egentlig. Jeg må si at vi skal ikke gi opp håpet om topp 4, men trua på topp 4 forsvant for meg i går, og at nå det litt å redde stumpene, og så har vi Champions League selvfølgelig, men dessverre, altså, vi har rett og slett ikke greid å håndtere de problemene vi har fått, og det lite som tyder på at vi har løst det med det januarvinduet, så nei, det er nedslående, rett og slett. Det er det som jeg sa, manageren følte, det føltes ut som han var oppgitt, og det er jo.
Det var en forsiktig,
er du oppgitt?
Forsiktig beskrivelse. Ja, hva skal jeg si? Jeg ser og tenkte litt på det samme som Torbjørn når jeg så Klopp etter kampen, at verktøykassa egentlig brukt opp. Det meste er prøvd, det meste er vurdert, det meste er snakket om. Men til syvende og sist, og vi og Torbjørn liker jo gjerne å snakke litt om hvordan det var før i tiden, og gjerne når Liverpool var ekstremt gode da, 70-80-tallet. På den tiden så var det også sesonger hvor de var helt ute, og en av de sesongene, 80-81, 81-82, så hadde de, var laget litt i sånn fornyelse og... Og den ene sesongen så ble vi 80-81, så var vi vel nummer 5 i ligaen. Andre sesongen så lå vi håpløst bak og klarte å snu det. Men det som poenget mitt er at det syvende og sist faller ned på, at du kan gjøre så mye på trening. Du kan gjøre så mye på forberedelse. Du kan forsøke å si noe veldig lurt i garderoben før kampen. Du kan legge opp en bra taktikk. Men til syvende og sist så handler det om spilleren selv. Det handler om å ta ansvar, det handler om å stå sammen og være sterke nok, både i hodet og kroppen holdt på seg, til å gjøre det som en må gjøre for å vinne kampet. Og det er lett å forklare, synes jeg, at vi ikke kjemper om ligagullet. Men jeg synes det er vanskelig å forklare hvorfor vi nå er i en posisjon hvor vi kjemper om å bli i beste fall topp 4. Det er alt for mange dårlige kamper her, det er alt for mange dårlige prestasjoner, og det gjelder alle spillere jevnt over, fra Alisson bak oss til Salah på topp. Det er for lang kamprekke med for svak utførelse, det som gjør, rett og slett gjør det som må til for å løfte laget, for å løfte deg selv, for å vinne nok kampe til å i hvert fall bli topp 4. Og det er det som er sjokkerende, den biten der, og at det er altså den A-knappen som kom i slutten av desember og begynnelsen av januar, som ikke vi klarte å få i rett posisjon igjen. Jeg har aldri, tror jeg, opplevd et Liverpool-lag som har gått fra å lede ligaen til å være nummer 7 på tabellen. Det fallet der tror jeg aldri har opplevd før som Liverpool-supporter.
Men det er jo helt åpenbart, dette er jo en krise, ikke sant? Og du snakker om fornyelse her, og så snakket Torbjørn om mangelen på ledere på banen, og alt dette har jo litt å si, men så har vi jo da altså en situasjon hvor man da står uten tre av sine aller beste midtstoppere, og så er det et januarvindu hvor det ikke skjer noen ting før siste dag, og du får inn to nye spillere, og så blir man egentlig glad for at det skjer noe, at du får inn noe, og så er det den tanken da, er det godt nok det som har kommet inn? Vi har jo helt sikkert vært innom dette før, men jeg synes jo det blir mer aktuelt for hver kamp som går her. Har eierne gjort nok til å hjelpe til i den krisa man faktisk står i nå, og klart å se langtidskonsekvensene av å ikke hente inn bedre midtstoppere i dette vinduet?
Jeg tror faktisk det hadde vært mye lettere å ta den avgjørelsen for de som styrer pengene i klubben, eller de pengene vi har i hvert fall. Det er jo et annet spørsmål. Men hvis ikke vi hadde ledet på tampen av året, rett før vinduet startet, altså, Simon hadde vært nummer 5 i ligaen 28. desember. Hva hadde Liverpool gjort da? Og hva og når hadde de gjort i vinduet? Det som konkret skjedde, var jo at den store røde knappen ble slått inn dagen vi spilte mot Tottenham borte. Fabinho skadet i forkant, ikke troppen i gang, og Matip må gå ut. Og det er tydelig at han er ute for tidlig tydelig at han er ute for resten av sesongen. Da blir den store knappen slått inn, og da er det gått en måned. Det som hele tiden er spørsmålet, det er jo, hva kunne vi ha gjort før? Hva kunne vi ha fått inn før? Har det hjulpet å ha fått inn Kabak før? Jeg vet ikke. Usikker. Det som jeg tror er ganske opplagt, er at vi hadde ikke fått inn en fullgod erstatter for Van Dijk. Hvem skal i så fall det være, og er han tilgjengelig? Hva vil han koste? Men selvfølgelig, in hindsight, når vi sitter med fasiten i hånda, så er det nok gode argumenter for at en kanskje ikke tenkte nøye nok gjennom situasjonen, spesielt med Matip der, vil jeg si, som en jo på det tidspunktet, altså når vinduet åpnet, visste ikke kunne spille alle kampene. Så det er garantert et element der som vil bli analysert i ettertid, og en hadde jo også Jørgen Klopp sin utblåsning, i hvert fall for å si det snilt, om situasjonen som ble lagt merke til i slutten av januar, og der har vært garantert diskusjoner på kammerset der, både før og etter. Så ja, det kunne ha blitt håndtert bedre, men det blir allikevel litt for enkelt å tro at vi 1. januar og 2. januar kunne hatt en verdensstjerne på plass som stopper. Jeg vet i hvert fall ikke hvem den spilleren eventuelt skulle ha vært, men det kunne ha blitt gjort noe før her, helt sikkert.
Ja, og så er det forskjell på å finne en verdensstjerne og en Van Dijk-erstatter, for de finnes jo kanskje ikke, men det er forskjell på det å finne spillere som egentlig i realiteten man kan diskutere om er bedre enn Nat Phillips eller ikke. Altså, hva tenker du her, Torbjørn? Har de fått god nok støtte fra eierne?
Nei, altså, nå føler jeg jo at vi har fått litt av fasiten på en måte, og da vil jeg jo ikke helt si klart si nei. Du satt jo med en følelse at det ble jo snakket allerede i sommer om at det var en risk å ikke hente inn noen når Dejan Lovren, utskjelt eller ikke som han var, forsvant. Også fordi at Joe Gomez hadde jo en skadehistorikk som ikke var veldig overbevist når det samme med Matip. Men hvor Klopp da i hvert fall mente at vi hadde alternativer til løsninger hvis det skulle gå litt galt, og så kan det ikke alt du kan planlegge selvfølgelig, altså du kan ikke du forventer jo ikke at fem midtstopper skal være skadet samtidig, kan du si men hvis du setter meg liksom på knispissen så vil jeg jo si at det jeg har sett av Kabak så langt det ikke godt nok nå en 20-åring som kommer fra Bundesliga du vil vel uansett kanskje forvente at han var en som måtte spilles inn. Jeg vet Liverpool har vært interessert inn før, så hvis du sier at du hadde tenkt at ja, dette kan være et fint tredje-fjerde valg som vi i løpet av et par år kan ha inne på laget, så det kanskje mulig at, men sånn som det nå, så ser det jo ikke bra ut, synes jeg. Jeg synes det, han mangler fart, han mangler passningskvalitet, han ser ikke ut som en Liverpool-stopper som I et forsvar som blir bedt om å stå høyt. Når du da får den sammen med en rusten Fabinho, så ser det egentlig litt skummelt ut, synes jeg. Og så har du Ben Davies har jo ikke fått sett noe til, da, så det litt vanskelig å vurdere, men du sitter jo med en følelse at det noe du har fått tak I på billigsalg, og nå har Liverpool vært fantastisk flinke til å handle godt tidligere under Klopp, men jeg vet ikke, det har tydeligvis ikke fungert I januar, og den gamberen som du følte at de tok har ikke slått til. Jeg følte at noe av det du kunne ha som ankerpunkt mot FSG tidligere jo at de kommer fra amerikansk idrett, de har på en måte ikke den der dynamikken som I engelsk fotball med transfers for eksempel. Men det har jo vært et par situasjoner før, blant annet et januarvindu hvor Mané var I Afrikamerskapet. Og det var mye snakk om at vi burde hente inn en offensiv spiller til. Og det var også en sesong I 2016-17 hvor det gjaldt å komme av med topp 4, men den gangen greide vi det akkurat. Så at Klopp og hans menn har jo løst dette her veldig bra tidligere, men nå kom det liksom en... Nå ble det på en måte for mye, føler jeg. Da greide vi ikke å løse det. Så det blir mye sånn sirkling rundt grøten, kanskje, men det jo... du frykter jo liksom innspurten her, føler jeg, også med de mulige... Altså, Klopp har jo... For meg har han veldig få muligheter I det midtforsvaret, altså hva skal han gjøre? Det tror jeg han tenker veldig mye på selv, altså, han har helt sikkert veldig lyst til å sette fram Fabinho for eksempel, men det jo ikke tillitvekkende det som alternativer der, føler jeg. Så nei, vi har trekt det feil lodd der på en måte, altså.
Ja, fordi det jo noe som, altså, vi har jo ikke sett Ben Davies, så I all rettferdighetens navn skal vi ikke dømme han enda, men og Kabak kan for all del bli en toppspiller, men det noe med hva var det Liverpool trengte akkurat nå, og det jo litt der jeg føler problemet ligger, at du står I en situasjon hvor det kritisk, du vet du trenger en spiller som går rett inn I laget, og så ender du egentlig opp med en, altså det jo en kjempedeal her, altså det lån på Kabak hvor man nesten ikke betaler noen ting, et kjøp av Davies hvor man nesten ikke betaler noen ting, og helt sikkert kan få tilbake mange dobbelt av summen hvis det ikke det funker, men ja. Liverpool trenger stoppere som kan gå rett inn på laget, som har rutine og som kan skape en trygghet, og det der jeg synes problemet ligger med de kjøpene som har kommet I hvert fall.
Ja, helt klart. Ja,
det og en så jo den dagen, eller dagen før, eller dagen vinduet ble stengt, at det var andre spillere som var I bildet her også, som du følte var, ja, de hadde ønsket mer enn Kabak. Og hva de kunne gjort, hva de kunne tilført, hva de kunne ha løst av problemet, ikke minst I forhold til å slippe å bruke midtbanespillere, midtforsvaret, et cetera, et cetera. Men nå jo Fabinho inn og ut av laget da, skadet, ikke skadet, Henderson langtidsskadet. Så det hadde kanskje ikke løst så mye likevel når en ser hva som skjedd I etterkant av vinduet. Men det likevel det momentum som vi hadde med juletiden og som problemet som oppstod, problemet som hadde vært der over tid, problemet som kunne ha blitt håndtert bedre, Der ble det gjort en vurdering som i ettertid virker mindre bra, og som en, selvfølgelig klubben, de som styrer dette, må tåle at det blir satt spørsmålstegn med.
Og så har vi jo da Kabak kommet inn her, og da jo spørsmålet, må Liverpool nå droppe den der høye linja de har kjørt med Van Dijk og gjøre flere endringer og tilpassninger med de nye stopperne de har tilgjengelig?
Ja, det tror jeg et godt spørsmål. Jeg sitter jo med følelsen av at jeg...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Synes det høres ut som en bra løsning, egentlig. Altså, men jeg føler Klopp har prøvd å gjøre noe de siste par kampene. Jeg synes han har forandret litt. Han har kjørt Wijnaldum og Thiago som såkalt sittende midtbanespillere der. Og så har han gitt Curtis Jones en litt sånn mer offensiv, friere rolle, føler jeg. Han har kjørt Mané litt mer inn i midten, mens Masala har nesten spilt wing, rein wing, de to kampene. Det funket bra mot Sheffield United, men den fikk en hardere motstand mot Chelsea, og da funket det ikke så bra igjen, så jeg sitter med en kjenning av at han har prøvd å gjøre noe med det. Men ja, altså jeg er ikke imponert over Kabak. Det er godt mulig at han både fortjener og kan på en måte løse det ved at han får tid til dette her, men Jeg synes jo Nathaniel Phillips har gjort såpass bra at han egentlig hadde fortjent å spille nå ja, I stedet for Kabak, og da hadde det kanskje vært enda mer behov for å ligge litt lavere, fordi at Phillips enda bedre, synes jeg, i duelandet inn I feltet. Der synes jeg han veldig bra. Og at du da ligger litt lavere og på en måte... Det blir kanskje større avstander I laget, men at du overlater litt til de der fremover på banen og ordner opp selv, da, for å si det sånn. Men det klart, det ikke helt I Klopps DNA, så at, og det jo Norwich City og følelse at her en Klopp, her en plan B, plan A. Men du leiter fælt etter plan B, vi har ikke nok Origi på benken, men det liksom ingen... Ingen annen type du kan sette deg inn, føler jeg. Nei, så det veldig vanskelig å svare på. Så men det godt mulig at det en tanke, at du passer på å ikke stå så langt. Og jeg sitter jo med en sånn liten feeling av at også bekkene må jo tenke seg om to ganger nå, altså på grunn av at det dårligere... liksom det mye farligere med bakrom og greier, at det må passe litt på, og der ser du ikke minst følgende av at du ikke har Fabinho og Henderson på midtbanen, for dem hadde tatt en råspurt for å dekke opp hvis det var en eller annen som kom I feil posisjon, eller det kom et løp bakfra etter og sånn, ikke sant? De hadde gått inn og dekket opp for bekken, de hadde gått inn og dekket opp for en midtstopper. 100% ærlig spiller med mye defensiv tanke I kroppen. Så ja, det er en sånn litt vond sirkel her nå, altså.
Jeg synes også det som vi snakket litt om rytmen og spillet vårt og litt sånt, og det den kampen som jeg synes minner best om hvordan egentlig vi spilt de siste årene, det var bortekampen I Champions League nå mot Leipzig, og der har du spillere som på løp, som får langball. Vi kan utfordre når motstandere I ubalanse. Vi kan kontre. Vi kan utnytte bakrom, alt det grann der. Og det ser vi alt for sjeldent I dag. Og det blir for mye mot etablert forsvar. Det blir for stillestående. Det blir for lite oppfinnsomt. Det mye vanskeligere. Og der synes jeg også for eksempel en del spillere har rett og slett styrken sin. Toppskåren vår, Salah, altså nå fikk han sist ballen I beina, gå mot bekken og bare lett gli forbi. Jeg kan ikke huske det. Men det heller ikke egentlig der Mohamed Salah best. Det er ikke der han blitt... Liverpools toppskårer disse sesongene på grunn av det. Det er mer Mané sin ting, eller jeg tenker John Barnes, sånn som han var før I tida, at det var bare, du følte at det var bare skrett I siden, så var han forbi, liksom. Men sånn han ikke, og han er avhengig av de rette ballene, han må ha de rette situasjonene for å utnytte hans styrke på best mulig måte, og det får han alt for sjeldent. Det blir for mye stakkat, og det blir for mye like kampe her nå.
Det leder jo veldig elegant over på neste spørsmål, og det handler om det 62. spilleminuttet I går, hvor det sto 1-0 til Chelsea, og Liverpool skulle jakte scoring. Endelig så fikk vi Diego Jota tilbake I laget, og forhåpentligvis skulle han gjøre en forskjell, men ut gikk da Mohamed Salah, Premier Leagues toppskårer, Og det var helt tydelig Salah ikke fornøyd med. Forstod dere hvorfor Klopp gjorde akkurat det byttet der?
Nei, det gjorde jeg ikke. Og for å være helt ærlig, jeg forstod egentlig ikke noe av alle tre byttene hans, men jeg glad I Jürgen Klopp, og han har gjort veldig mye bra, men jeg synes ikke det når det gjelder å bytte spiller er hans styrke, altså det synes jeg ikke, men den var rar. Nå så jeg på Twitter at han, Matt Critchley, han jobbet tidligere på LFC TV, han fortsatt I media, så han satt på Anfield I nærheten av benken til Liverpool, og han hadde sett at Klopp, rett før han bytta ut Salah, så hadde han gitt Salah huden full, fordi at han ikke hadde vært med tilbake på et løp når Chelsea kontra. Og umiddelbart snudde seg til Pep Linders og begynte å diskutere hvem han skulle sette inn. Så det tror jeg var årsaken. Ut fra det som hadde skjedd på banen, synes jeg ikke han fortjente å bli bytta ut. Han var riktig nok på en måte ikke I nærheten av noen særlig sjanse, for han var veldig mye ute på høyre kanten, men flere av de der innlegga som skapte en viss, eller nesten sjanser da, eller en viss farlighet, blant annet den, jeg mener den som Mané skjøt høll I lufta på, der var det Sala som la.
Det stemmer.
Han tross alt en trussel, så jeg synes det var et merkelig bytte. Jeg synes også det var merkelig bytte å sette inn Alex Oxlade-Chamberlain, I tillegg hva han har gjort det siste egentlig som rettferdig at han skulle komme inn og snu den kampen der også en hyggelig fyr men jeg synes jo både Shaqiri og kanskje til og med Naby Keita hadde vært et mer naturlig bytte der og så setter du inn Milner her 10 minutter igjen en annen spiller som du ikke ville forvente skulle forandre noe offensivt mulig at det hadde noe med at Klopp skjønte ingenting og håpet at Milner skulle gå inn og prøve å rette opp litt og sånt nå, at det gikk I stå, at det var en ledertype kanskje som kunne dra det I gang, jeg vet ikke, men jeg synes det var rare bytter, og jeg synes det har vel vært et par ganger før også, at Salah har vært grinte når han følte han har blitt byttet ut I feil kamp på feil tidspunkt, så ja, det er managerens jobb å gjøre, men jeg tror det var få som skjønte det byttet der.
Skjønte du det, Tore? Du en av de få?
Ja, jeg ble ikke... Ja, altså når det skjedde så ble jeg overrasket. Det må jeg innrømme. Det var uventet. Likevel så synes jeg det med bytte ofte blir litt overdramatisert. Men egentlig enig med Torbjørn likevel at det funket ikke noe av det han gjorde I går, og ble kanskje mer overrasket over Ox faktisk. Men det med bytte generelt blir litt sånn damn if you do, damn if you don't. Og setter du inn en spiller 10 minutter for slutt og han gir en mål, gir han selv og skår et mål så du jo geni, ikke sant? Men alle vet at det handler mye om tilfeldighet også. Det jo blitt en story da ut av dette, med, ikke minst på grunn av agentens Twitter-melding med et punkt om, ikke sant? Og alt det grann der. Det en historie seg selv. Min beskjed til Mo Salah sin agent grow up, gjør jobben sin, slutt å være så barnslig. Men når det gjelder Salah, den kamprekka, jeg vet ikke hvor mange minutter han har spilt av de hjemmekampene vi har tapt. Den dårligste statistikken vi har hatt på Anfield I mange år, men han har spilt de fleste av de minutterne. Så at han også må tåle å bli byttet ut, ja, det gjør han. Det jo helt opplagt. Sånn er fotball, og det eneste som kanskje bekymrer meg var når Jürgen Klopp ble spurt om det etter kamp, så virket han veldig sånn omtenksom og rådvillig I blikket, og ja, han sa vel til og med I samme setning at når han begrunnet hvorfor han hadde gjort bytte, at klart, det var jo andre spillere jeg kunne bytte ut, så jeg føler at det var en øyeblikks beslutning, og kanskje muligens han angret seg litt etterkamp. Jeg vet ikke, ikke på grunn av mooden til Salah, ikke på grunn av agenten til Salah, men rett og slett på grunn av sånn som det endte. Men samtidig så må det legges til at når Salah gikk ut, så gikk Mané over på høyre, Jota inn på venstre, og du fikk gjort en del taktiske endringer. Du kan si at det var et taktisk bytte, og som jeg sier, Salah har spilt de fleste av de minutterne vi har vært elendige, vi har ikke skåret mål og alt sånt nå, så at han må ta sin tur ut, det må han tåle, og kampen stod og vippet der. Vi setter tross alt en Jota, og du kan liksom ikke etter et par og seks minutter kaste alt inn og risikere å tape 2-3-0 hell. Du må ha en balanse der fremme, så mange vurderinger, men en ting som garantert vil bli husket av denne kampen, og garantert vil bli diskutert fra kampen.
Men utifra det dere sier nå, kan det liksom virke som det kanskje var litt som powerplay fra Klopp dette her, da, og vise at nå det på tide å steppe opp alle sammen, liksom, og selv Sala, som vår toppskårer, ikke freda i dette her fra å gjøre jobben i den situasjonen vi står i nå? Altså, det det som skjer, at han på en måte tar en sånn øyeblikksbeslutning om at det her finner jeg meg ikke i, nå skal han ut, og så blir det laget et eksempel av han?
Nei, liksom? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er på det, hva skal jeg si, det nivået, eller det en sånn ekstra tanken som ligger bak. Jeg tror rett og slett at han der og da følte at han gjorde et bytte, og en del av den planen så det at at Salah må ut. Han hadde ikke noe, jeg har sett han dårligere, men og sett han mye, mye bedre, og han litt merkelig selvfølgelig, og det ja, klart det blir diskutert, han toppskårer og alt det grann der, men vi ikke noe enmannslag, og han hadde ikke noe kjempekveld, og som sagt, det var flere ting som skjedde i forbindelse med det bytte i forhold til hvordan vi spilte og hvem som spilte hvor, så jeg tror det var en total vurdering.
Torbjørn, du har vært stille her nå, men ja, ja. Tore nevnte jo den der Twitter-meldingen fra Salas agent der, hvordan da, rett etter bytte, og hvor Salah satt og var frustrert, bare twittret et punktum, noe som selvsagt da kan utløse en del spekulasjoner og har gjort det. Hvordan skal man tolke en slik reaksjon? Ligger det noe mer bak enn frustrasjon fra agenten til Salah her?
Det litt vanskelig å si, men altså, jeg sitter jo, det jo noe av det som i hvert fall ikke jeg så for meg kom til å skje dette året her, at nå det jo liksom litt sånn der bomling om at nå må det skje en god del ting til sommeren. Nå trengs det en opprensk, vi trenger folk inn og sånt, og det var jo i hvert fall ikke noe jeg så for meg. Jeg følte at Klopp har jo bygd opp et lag. Det er riktig nok en del spillere som rundt 30, så det klart litt sånn utskiftning kunne du se for deg, men det følte jeg vel egentlig også som prøvde litt i sommer med Jota, som midt i 20-årene, og Thiago ikke det, men allikevel er det mulig at for eksempel han kunne ta over etter Wijnaldum, som det vel ikke er noe overraskelse som forsvinner her, men men at det liksom skulle være altså mye mer enn det, det er liksom vanskelig, og det var vanskelig å se for seg, og det er godt mulig at det fortsatt er litt sånn overdrivet, at det ikke er så store behov til sommeren likevel når vi får spillere tilbake, men altså du sitter jo med en sånn der feeling av at jeg vet ikke, den harmonien som var i troppen, altså det er noe du ikke liker å snakke om, men altså vi var så vidt inne på det i stad, om mentale monster og greier, og altså vi vant Champions League i 2019, da hadde vi det finaletappet året før i kroppen, vi vant ligaen år etter, da hadde vi en sølv i Premier League året før med 97 poeng, som var et poeng for lite, altså det var en sånn indre driv, føler jeg, i hele laget, og kanskje har vi ikke helt fått den indre driven av sesongen her etter at vi vant Premier League. Jeg vet ikke, jeg liker ikke å snakke om det, for det høres ikke bra ut, men i tillegg, altså når vi har hatt et par litt store ledere ute, så har det vært veldig få som har tatt det ansvaret. Jeg trodde jo egentlig ikke at de der tre framme, at dem ville på en måte blitt rivet opp, for å si det. Jeg synes det var bra at vi fikk en Jota som en som kan utfordre og sånt, men nå begynner jeg jo å sitte med en følelse av at, eller altså jeg blir ikke veldig overrasket hvis Mo Salah forsvinner til sommeren. Jeg tror han altså det litt sånn fotballen blitt da. Altså jeg tror kanskje han en type også som kunne tenke seg å søke til for eksempel en stor spansk klubb store eller Bayern eller et eller annet sånt og for en siste utfordring, en siste skikkelig payday muligens jeg ser ikke helt bortifra det altså og litt usikker på hvor mye du skal legge vekt I at han litt grint etter å ha blitt byttet ut og sånt og det noe så det får han bare ta men ja kanskje det sånn og kanskje kanskje at det klart Klopp han har snart vært I Liverpool I 6 sesonger rekt nok han startet litt ute I den første da, men det en god stund og kanskje det faktisk hadde ikke vært så dumt og cashet inn på Sala og fått inn et par nye spillere her som kunne freska opp litt og fått litt ny giv kanskje, jeg vet ikke jeg føler at jeg liksom rabler litt og rundt omkring etter her men altså, jeg tror ikke det blir noen sånn revolusjon til sommeren, men jeg ser for meg at det kan bli kanskje et stort salg det kan jeg se for meg
Du diskuterer egentlig med deg selv Torbjørn
Ja
men det var veldig god
svar ser hva du mener og på en måte på den siden kan du si at det er altså hvor mange sesonger har du en spiller som Salah i klubben og vi er vel akkurat der at hva det fjerde sesong eller noe sånt og det det du får ut av en sånn topp internasjonal spiller på en måte, nesten uansett hvor han så vil han videre eller prøve en ting til før karrieren over eller ordentlig på hell og så det hadde kanskje skjedd uansett, og han var hvis jeg skal være helt ærlig, den som jeg trodde kom til å gå ut først hvis når han skulle forsvinne da spørsmålet jo hvem har råd til å kjøpe han. Hvem har i dagens situasjon råd til å betale over 100 millioner pund, for eksempel, for en spiller? Det, altså, Barcelona ligger nærme bruken rygg økonomisk. Hva skjer I Madrid? Og hvordan har UEFA-regler og covid påvirket Paris? Liksom det Det ikke mange klubber som råd til å betale den summen, men det en del av strategien til FSG og liksom tjene på spillersalg, og det vil vi jo garantert gjøre hvis vi selger han da. Og vi får se. Samtidig så blir det litt sånn, når du har denne rekka med dårlige resultater, når du har så mye negativt som skjer, så blir absolutt alt kastet opp, byttet treningsfelt, fysioterapeuter som kom tilbake for et år siden etter å ha vært I andre klubber, alt blir sett som et problem, alle mulige årsaker blir, altså det blir letet med lykt og hva det heter, forstørrelseglass for å finne hver eneste minste feil som selvfølgelig nå blir stor da, og som jeg hadde håndtert de tidligere årene. Så jeg tror rett og slett få Jota tilbake, må ikke glemme det folkens, vi har et alternativ til på topp, vi har savnet en målskårer, forhåpentligvis så kan han gi oss noe av svaret på det. Løsningen rett og slett å vinne fotballkampet. Nå har vi snart I ferd med å avslutte et veldig hardt program forunna Leipzig hjemme, holdt jeg på å si, som blir borte på en måte, så får vi landa den, så har vi snart en pause I bakken. Vi har et på papiret, og det betyr kanskje ikke så mye I den sesongen å si på papiret lett program, men vi har det på vei innom Jeg tror bare vi også, i alle fall til det motsatte bevis, må være sterke i hodet og tro at det mulig å gjøre noe på dette resten av sesongen.
Du sier jo alt blir kastet opp, og det blir jo en del ubehagelige spørsmål rundt akkurat det, men Klopp leder jo da Liverpool i sin sjette sesong nå. Resultaten og progresjonen har jo vært fantastisk til nå, men nå møter jo også han en helt annen kritikk enn det han har gjort tidligere. Vi nå i en situasjon der selv Jørgen Klopp ikke sitter trygt om ikke dette her endrer seg raskt?
Nei, det føler jeg ikke. Og jeg overbevist om det at hadde vi hatt tilskuere på kampene, fans på kampene nå, så ville Anfield støtte Jørgen Klopp. Også på det menneskelige planet, holdt jeg på å si, med de problemene han har hatt og sånt. Som sagt, jeg blir nesten litt lei meg når jeg ser nett sånn som en pressekonferanse mot Chelsea. Og ja, du sitter jo med følelse av kamerat, du hadde trengt en ferie egentlig, men nei, altså det tror jeg ikke er på agendaen, men det er klart, dette er på en måte en ny situasjon. Han har utført, kan du si, det han kom for å gjøre med den måten at han fikk trua tilbake, og vi vant store titler, og vi har blitt ligamester igjen, men nå er det som sagt den første krisa, og det ligger litt i lufta at han må begynne å tenke på at han kanskje må tenke aldri så lite på å prøve å skape et nytt storlag. Jeg har jo en mistanke om at det blir en sånn... Du nærmer deg nå starten på at det må skje noe nytt, og det som Tore var inne på, altså, ting går i sirkler i fotball, og det går ganske fort, og det at han nå har vært manager i snart 6 sesonger, det ganske lang tid, og det faktisk nok så lang tid for et lag også. Så det blir... føler jeg neste oppgave, og hvor sulten han er, og hvor klar han er for det. Han var jo 7 år i de 2 forrige klubbene her, så det er litt, hvem vet, holdt jeg på å si, men at det er noe agenda om at hans posisjon er i fare, det tror jeg ikke.
Jeg tror Jørgen Klopp kommer til å styre det selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg er helt enig med Torbjørn, posisjonen hans er ikke trua i Liverpool. Selvfølgelig, han må ta sitt ansvar for det som skjer, vi var innom spillerbytte, og vi er innom behandling av enkeltpersoner. Altså, det er jo masse avgjørelser som tas i hver kamp, hver eneste dag på treningsfeltet. Der har selvfølgelig han et ansvar og et hovedansvar for de sportslige resultatene, men at han sin posisjon i Liverpool FC er trua etter 2-3 måneder med dårlige resultater, det er det ikke, uansett hvordan dette ender.
Men et sted det i hvert fall trengs fornyelse og endringer til sommeren, og gjerne en del bytter, det er jo på dommersiden i Premier League. Liverpool må jo vise mer på egenhånd de også, og det føles kanskje litt sånn feil å sutre nok en gang over at man ikke fikk straffe etter en slik kamp, men likevel, det er en del av gamet. Nå skal jeg helt ærlig innrømme at jeg ikke lenger forstår hverken dommere eller fotballregler eller VAR eller noen sånne ting, så... Derfor så har jeg med meg dere to i podcasten. Hvordan i alle dager er det ikke straffe på den situasjonen der Firmino legger inn og den treffer armen til Kanté i starten andre gangen der?
Nei, jeg er helt enig med deg. Det er straffe. Han stopper et innlegg inn i feltet med utstrakt arm. Jeg trodde det var veldig klart gjort at det var straffe nå. Tidligere så var det vel en eller annen slags vurdering om avstand og fart og sånt, men den trodde jeg egentlig var mer eller mindre tatt bort, ja. Men det blir jo ikke helt klok på, da, så jeg synes det er straffen. Jeg vet ikke, jeg greide liksom ikke å la meg hisse oppover, holdt jeg på å si. Jeg synes jo kanskje at... det lukta at det målet som Timo Werner satt inn burde vært godkjent. At det var noe arm og noe greier der som ble vurdert innenfor, som jeg synes var veldig tvilsomt. Så ja, det mulig at jeg begynner å bli gammel og bløt, men jeg lot meg faktisk ikke hisse så veldig oppover, men ja, det var en feilavgjørelse. Det mener jeg helt klart.
Jeg lar meg irritere alt, jeg gjør noe gammel, men så jeg håper jeg kommer til det, ditt stadie en dag. Tore, hva tenker du?
Nei, altså, jeg var helt sikker på at det var straffe der og da, og jeg lot meg irritere overfor det, det må jeg innrømme. Det vel litt sinnstilstand, en sånn som en for tida, men jeg vil prøve faktisk å lese meg litt opp etterpå. Det blir litt sånn som mange sier at du føler ikke du forstår fotball lenger etter var begynte, for det kommer fra ting og det blir gjort regelendringer som man ikke klarer å henge med på, ikke egentlig skjønne heller, og du føler deg egentlig litt dum når du sitter og ser på. Du tør ikke si så mye, i hvert fall ikke på sosiale medier, for plutselig så er reglene for endret, og plutselig er tolkningene endret og alt det gjør der. Men det som blir feil, synes jeg, Henry Winter var det vel som skrev i, har det vært spot on i Times i dag, så og da skrev han at VAR-regler må nesten tolkes utifra hvilken måned av sesongen du i, og hvilken official in charge. Men bortsett fra det, så de fleste enige at det var straffespark. Noe sånt var det vel han skrev, og det synes jeg var enkelt oppsummert, akkurat sånn som jeg føler det, og det det som jeg synes feil med den såkalte videodømmingen, at det er ikke konsekvent nok, og det blir altså, når jeg lest at, eller sånn som jeg forstår reglene, så er det som veier det tungt her, er at forsvarsspilleren har ikke mulighet til å få flyttet hånda.
Ja.
Det er det som er regelen som gjør at det ikke er straffespark da. Og da er jo du kan si at reglene er jo da feil altså, men og dommerne har gjort rett likevel, men samtidig så leser jeg også det at hvis dommerne hadde blåst straffe, for det blir da, for nå da faller det altså ned på en subjektiv vurdering hos dommeren, altså var jeg ikke inne i bildet her. Men hadde dommeren dømt, så han Dale Johnson sa at VAR antagelig hadde ikke omgjort den straffa. Så hvor står du da liksom, ikke sant? Da har du på den ene siden reglene er sånn at hvis det er vurderingen at spilleren ikke har mulighet til å flytte hånda, uansett hvor langt ut han i kroppen, så er det ikke straffe. Men hvis dommeren hadde dømt straffe, som var en vurdering dommeren måtte ta, en god gammeldags dommervurdering måtte ta der og da, og han valgte da ikke så, ja, uventet og ikke gi Liverpool straffe, som han sjelden gjør, så er det noe VAR ikke griper inn i, og hadde han dømt straffe, så ville han antagelig VAR heller ikke gripe inn, så det er veldig confusion og vanskelig å forstå, rett og slett, og jeg tror egentlig ingen forstår det, og du har den situasjonen med Chelsea og disse millimeter offsideene som blir underkjent, og det strider egentlig mot, hva skal jeg si, rettsoppfatningen til fotballsupporter, og det er derfor det blir så mye støy rundt det, og sort it out, rett og slett.
Ja, og så er det noe med det, altså, man skal jo ikke prøve å late som man skjønner hvordan dommere tenker, men jeg mistenker jo også at en av grunnene til at det ikke blåses der er jo også at man er usikker og bare regner med at VAR fikser det hvis man dømmer feil. Altså det er jo den følelsen man får noen ganger, og at dommeren lar den gå fordi han regner med at han kommer til å få en beskjed på øret hvis det var feilavgjørelse, og den bør gjøres om. Altså, så har du den der, altså, han får ikke armen ut av posisjonen, men se på det skuddet til Mount da, som blir avgjørende. Der står jo flere av Liverpool-spillerne med hendene bak på ryggen for å ikke få hens. Er det da sånn at de kan altså, hvis de da er 2 meter unna da, skal de la være å ha hendene på ryggen, fordi at da kan de redde ballen liksom? Altså,
veldig godt spørsmål. Hva er den avstanden? Altså hvis det for close up, hva den avstanden? Står det noe plass? Og sånn som Gomes mot City, var det vel, som har en arm i helt 100% naturlig posisjon, han løper vel for å på en måte dekke et rom, og så kommer det et skudd, og den treffer en plass på armen, og det straffespark. Der har du selvfølgelig litt den avstanden igjen, men han prøvde ikke å stoppe ballen, ballen søkte ikke hånda. Hadde han da nok tid til å flytte armen? Dommeren mener ja. Men det blir igjen veldig, veldig subjektivt, og det blir veldig, veldig vanskelig, og det er en ny endring på handsregelen som vi har sett det siste året, som bare er med til å skape enda mer forvirring.
For meg er dette er noe av kjernen med at dette er, det her går helt I krøll, altså det virker som det er helt umulig å få fastsatt noen retningslinjer som alle kan følge. Altså, jeg har sagt, og det det mange som uenige, bare så det klart, men altså, jeg har sagt at prøv å få en regel hvor at hvis det innlegg eller skudd inn I straffefeltet mot mål, og det treffer motstanders arm som ikke foran eller til siden på kroppen, så døm straffespark. Vær konsekvent, døm straffespark. Glöm det med tid og vilje og alt det
avstand,
der.
Avstand.
Jeg tror ikke Kanté ønsket å hense der, men han hadde armen ut fra kroppen I en situasjon hvor motstanderen legger inn, og hvis du da tar noe med handa, så har du brutt reglene. Men det virker som helt umulig, og da begynner du å få den synsingen på var som du på en måte har generelt hadde før med dommeren, ikke sant? Og da du har ikke kommet noe lenger, du har egentlig satt tilbake, for da kranger du på en måte på to felt her, altså så da må du på en måte tilbake til det at det dommeren som dømmer, og så må han prøve å ta hjelp med videobilder, men altså så lenge det sånn at det blir tolket I alle mulige retninger og fra flere forskjellige hold, så kommer du aldri til å få noe orden på det greiene der.
Vi får se om det kommer noen nye situasjoner nå til helgen. Da det altså kamp mot Fulham på søndag. Hva tenker dere om den kampen nå? Det noen endringer dere vil se fra startoppstillingen som var nå mot Chelsea?
Det kastet en jota, men hvis han klar, hvis han blir vurdert sterk nok og bare begynt med noe annet rett og slett for å eliminere den risikoen og komme et mål bak selv mot Fulham, så jeg hadde forsøkt å gjøre noen endringer som involverte Jota. Når det gjelder mannskap eller så det er jo veldig, veldig lite å spille med. En kan kanskje tenke seg at det kanskje Keita kunne starte da, for eksempel. Litt usikker også den midtbanen skulle ha blitt sett blitt sjåans ut og, men det liksom kanskje de der en mann på midten og Jota på topp der de tre på topp får han inn der en plass og gjør noen vanskelige valg der, men rett og slett sette press på de som ikke heller vet I disse kampene I hvert fall ikke skått mål få en mann som har skått mål for han I gang igjen. Og forsvaret blir jo litt sånn som det har vært de siste ukene og månedene. Whatever er fit, må antagelig spille der. Altså Alisson og Beckham jo sikre, og så spørs det jo på forsvaret, spørs det om Fabinho tåler en kamp til, og så har du midtuge Champions League. Så i tankene nå her, av og til så
Og Philips var jo skadet I går også. Så,
ja. Av og til så har du en følelse at både Henderson og Fabinho blitt kastet inn litt for tidlig, og det jo også en liten sånn scary Mary her med om de kan ja, du blir litt for overivrig med å få folk tilbake, og så holder de inn to, kanskje tre kamper, og så de ut igjen.
Det nevnte jo forresten Klopp også i forhold til Matip, at han hadde jo spilt med småskala ganske lenge før han fikk den alvorlige skaden sin, så det var jo helt tydelig at han også hadde blitt presset til bristepunktet akkurat før det skjedde. Torbjørn, hva slags endringer ser du for deg?
Nei, jeg jo inne på mye av det samme som Tore. Det jo det som kanskje også noe tungt, at du føler jo ikke at det har vært tatt ut feil lag. Altså det, og det når du har liksom en håndfull ute, så det ikke all verden med alternativer, føler du? Jeg ville gjort mer og samme. Jeg ville satt inn Jota for Firmino. Jeg tror også jeg ville satt inn Keita. Jeg ikke noe sånn der. Jeg tror jeg ville rett og slett satt inn for Wijnaldum og kjørt Keita og Thiago som de to litt bak på midtbanen og latt Curtis Jones være foran der, og fordi Keita og Thiago er, synes jeg tross alt er litt har litt mer potensial til å komme fram på løp og involvere seg i mål. Jeg vet finalen de kan score om, men jeg tror det, altså du må prøve noe her, føler jeg er litt viktig å prøve, og Keita og Jota bør jo være spillere her, altså Jota er for så vidt litt sånn selvskreven, men Keita er jo en spiller som som bør være sulten på å vise seg fram og kunne hevde seg, føler jeg. Hvis Phillips er klar, så vil jeg satte inn han også, for Kabak. Mm. Ja. Kan ikke skjønne at vi har noe særlig tapet på det. Jeg synes han har vært freskere, tross alt. Og da hadde du for eksempel fått tre bytter, da følte du at du hadde gjort noe, kanskje fått litt, blitt litt freshere, et eller annet, altså. Men det går litt som vi har vært inne på, altså du må bare klamre deg til at det har jo vært enkelte kamper tidligere, som Leicester for eksempel, jeg synes for eksempel City jo var brukbart lenge, hvor vi har spilt bra i perioder, men vi har jo ikke, har liksom ikke greid å utnytte det, og så må vi håpe at vi kanskje får en gjerne en litt lucky break, får en scoring, får en seier, får litt skjørt litt, og så tar det derfra, altså. Men det jeg tror jeg det er noe av det som ikke minst plager Jürgen Klopp, at hva gjør vi? Altså, vi har prøvd det aller meste her nå, men vi kan selvfølgelig ikke gi opp. Vi må bare jobbe videre.
Helt avslutningsvis, vi har jo brukt god tid her nå, men det jo et moment Torbjørn nevner her med Kabak versus Phillips. Jeg må jo nesten høre hvor du står i den debatten også, Tore. Hvilken av de to foretrekker du?
Jeg tenker litt motstander. Hvis Phillips hadde vært klar i går, så tror jeg likevel har kjørt Kabak akkurat i den kampen. Spiller du mot West Brom eller Sheffield United eller noe sånt, er det gode argumenter for å bruke Phillips også. Han synes han er en ærlig, 100% ærlig type, står frem brystkastet først på en måte, litt den type, men han er ikke så temposterk, han er ikke så god teknisk, men han er en sånn der, litt sånn der klassisk engelsk midtstopper-type, og flink til å rydde opp. Det som også, jeg tror kanskje at det et poeng i å, altså hvis Fabinho nå holder seg skadefri, hvis han nå skal, altså Klopp bestemmer seg for at han skal, er en av de to som skal spille der, så tror jeg det et poeng i å gi han en fast makker, altså. Jeg tror kanskje i løpet av 5-6 kampe så kan det være lurt i stedet for de byttene hele tiden. Så Kabak er on trial, så vi får lengste trialene som har vært i klubbens historie kanskje, men jeg hadde nok og jeg tror kanskje når jeg spiller mot helt tysk motstander også, så tror jeg kanskje han kan passe bra inn der. Han gjorde ikke så verst i bortekampen mot Leipzig.
Søndag det I hvert fall en ny kamp mot Fulham, etterfulgt av da en meget viktig kamp mot Leipzig I Champions League. Og vi får inntil videre trøst oss med at det tungsinn og den irritasjon vi nå føler over manglende prestasjoner, følelser vi har mest fordi vi bryr oss så mye om Liverpool, bryr oss så mye om laget, og at vi uansett må tro at vi igjen skal oppleve bedre tider. Aller helst ganske snart. Med det så sier vi takk for nå, og så vi tilbake med en ny podcast I neste uke. Ha det bra så lenge.
Up the Reds.
Ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.